To, že ti neodpisuje alebo ťa začne ignorovať, nie je úplne výsledkom kretenskej povahy, takisto žiarlivosť nie je prejav lásky. Sú to zúfalé stratégie tvojho mozgu ako prežiť, ktoré vznikli počas detstva. Existuje totiž teória, za ktorú vedcov kedysi linčovali, ale dnes vieme, že je súčasťou tvojej spokojnosti. Je to teória vzťahových väzieb. Tá ovplyvňuje, či v partnerovi alebo vo vzťahoch vidíš bezpečie alebo ohrozenie, či budeš niekoho dusiť alebo pred ním utekať. A ak máš pocit, že priťahuješ stále tých istých toxických partnerov alebo ľudí, je to preto, lebo tvoj mozog si mýli strach s vášňou. Pochopenie svojej väzby je rozdiel medzi celoživotnou drámou a spokojným vzťahom a dôležité je vedieť, že to nie je rozsudok na doživote. Tak poď sa so mnou pozrieť, čo sú vzťahové väzby a ako s nimi vieš pracovať. Než prejdem na jednotlivé väzby, tak najprv musíš pochopiť celé to pozadie tohto príbehu. To je to, čo som spomínal, že tých vedcov za to linčovali. Teóriu vzťahových väzieb poznáme vďaka rebelstvu Johna Bowlbyho, a.k.a. Jana. Jano. Ha? A on sa vzbúril proti vtedajšiemu polobohu a velikánovi Sigmundovi Freudovi. Freud totiž vtedy tvrdil, že deti milujú matky len preto, že ich krmia. Ak teda dieťaťu dáš jedlo a teplo, tak bude absolútne OK, aj keď ho nikto nebude obímať. A na základe Freudovej psychológie sa matkám vtedy radilo nebrať deti na ruky, nechať ich vyplakať a tak ďalej. To niekedy stále pretrváva aj dodnes. No a Jano v tomto čase pracoval na klinike pre problémové deti v Londýne a všimol si skupinu detí, ktoré krádli, ale nemali žiadne výčitky. Vôbec to akože nezaťažovalo ich svedomie. A on túto skupinku nazval veľmi empaticky, akože musím uznať, že bezcitní psychopati. No a väčšina ľudí hovorila, že to je kvôli zlým génom a že to je vrodené, ale Jano nie. On chcel robiť naprotiveň, on proste musel sa vzdorovať a on ich začal vyšetrovať, že teda prečo to tak je. On zistil, že väčšina z týchto detí, z tejto skupinky, ktorú nazýval psychopati, tak v detstve zažili odlúčenie od matky typu nemocnica, detský domov alebo evakuácia počas vojny a prišiel na to, že neboli zlé gény tých detí, ale metaforické zamrznutie. Ten ich systém pripútania sa preťažil a v úvodzovkách vyhorel. On vyhorel preto, aby tie deti necítili tú bolesť z opustenia, z odlúčenia od tej svojej matky. Po vojne potom Jano dostal zákazku od WHO skúmať bezdomovecké deti. No a tam sledoval vlastne deti, ktoré boli nájdené a čisté. Boli to deti v ústavoch, ale boli narušené alebo zomierali. A tu pochopil, že jedlo nestačí a že základná potreba ľudského mláďata je väzba. No a na základe tohto vydal správu, ktorá sa volala Maternal Care and Mental Health a napísal tam túto vetu. Materinská láska je pre duševné zdravie dieťaťa rovnako dôležitá ako vitamíny a proteíny pre fyzické zdravie. A verejnosť sa pri tomto neskutočne nasrala. Oni povedali, že toho majú dosť a začali ho linčovať. Freudovskí psychoanalytici napríklad dávali vyjadrenia typu, že
pán Bowlby, ste vulgárny biológ, ignorujete oidipovský komplex a láska nie je vitamín.
Lekári a sestry zase hovorili, že urážate nás, naše nemocnice sú sterilné a špičkové a vy tam chcete pustiť špinavé matky. To bude absolútny chaos. A len pre kontext, rodičia vtedy nemohli chodiť s deťmi do nemocnice, samozrejme. A toto Jana veľmi nepotešilo, bol izolovaný a bol považovaný za šarlatána. Bolo to niečo na úrovni toho, ako keby si prišiel v roku 2026 na Slovensku a začal hovoriť, že alkohol nie je zmysel života, ale jed. Skromnosť. No a bol by teda pochopil, že potrebuje dôkaz. Takže v roku 1952 zobral svojho kolegu Jamesa Robertsona, kúpili 16 mm kameru a vošli do nemocnice. A natočili také malé dievča menom Laura. A Laura vôbec nebola týraná, ona tam bola len na bežnú operáciu. No a ten film, ktorý natočili, ukázal, ako sa zdravé, šťastné dieťa, tá Laura, v priebehu dní bez tej matky v tej nemocnici mení na trosku. A oni ten film potom pustili lekárskej komore. Keď ten film skončil, tak v tej sále nastalo ticho. Niektorí lekári plakali, iní zúrivo odchádzali a kričali, že je to podvod, ale ten film bol bod zlomu. Jano tým zrazil Freuda na kolena a dával mu na lico front hand, back hand. Ale pozor, finálny lakeť na Freudovú bradičku prišiel dať celkom niekto iný a tým bol Harry Harlow. Ten urobil experiment, ktorý v tom čase zmenil svet. On zobral malé opičky a dal im na výber dve v úvodzovkách matky. Jedna bola z drôtu, bola studená, tvrdá, ale mala fľašu s mliekom. A druhá bola z mäkkej látky a bola príjemná na dotyk. A problém bol, že nemala žiadne jedlo. Hej. Takže podľa Freudovej teórie mali ísť opice k tej s mliekom, ale to sa vôbec nestalo. Opice sa chodili k tej drôtenej matke len narýchlo najesť, aby nezomreli od hladu, a potom celých 22 hodín denne viseli na tej látkovej matke. Týmto sa samozrejme býv Jana a Freuda skončil. Jano zničil Freuda tak, že jeho teória ostala v plameňoch a dokázal, že potreba blízkosti a bezpečia je pre dieťa silnejšia ako hlad. Lenže Jano Bowlby mal jeden taký maličký problém, a to je to, že on mal síce pravdu, ale bola to len teória. On vedel, že väzba existuje, ale nevedel to zmerať. Nevedel to vyjadriť nejako exaktne. On nevedel povedať, že prečo jedno dieťa pláče a iné nie, a že čo to znamená pre ich budúcnosť, pre ich dospelý život. No a tu prichádza na scénu Mary Ainsworthová, alebo teda Mary Ann. Ona bola jeho študentka, ktorá svojim experimentom položila základy teórie väzieb, ako ju poznáme dnes. Ten experiment, ktorý urobila, sa volal Strange Situation Experiment, alebo experiment zvláštnej situácie, a spočíval v tom, že matka so svojím ročným dieťaťom vojdú do miestnosti plnej hračiek. Dieťa sa začne hrať a potom do miestnosti vstúpi tudy človek, ktorý najprv hovorí s tou matkou a potom hovorí s tým dieťaťom. Počas toho, ako ten cudzí človek interaguje s tým dieťaťom, tak matka odíde. Hej, sa vyparí odtiaľ. No a samozrejme, väčšina detí, ktorí začne plakať, to je prirodzená reakcia, ale Mary Ann, ju nezaujímal ten plač, ale ju zaujímalo, čo sa stane o 3 minúty neskôr, keď sa tá matka vráti. No a na základe tej reakcie toho dieťaťa na ten návrat tej matky potom definovali 4 základné typy väzieb. Ja som pôvodne ze Záhora a ja si nevím pomôcť, ale ja túto reklamu musím dať po záhorácky, pretože potrebujem. Prosím ťa, my ti tu máme takúto kávičku v kancelárii, volá sa, že kofeín, je to od majstra Slovenska v pražení kávy, a my tu máme v Čiléky, že Etiópiu a Keniu. Etiópia, toto keď si niekto z nás pomele, tak tá vôňa preráža na celú budovu tak, že nám chodzá klopať srdcie o poschodia, že či im nedáme kávy. A toto, táto Kenia, to ti je tak ovocné, že to keď pichneš do huby, tak vieš, co by povedal normálny záhorák, že kyselá. Ale toto je tá chuť, čuješ, toto je to najlepšie v ten pohárku. Čuješ, bieš na kofeín.sk, normálne tu máš ten odkazík, vyber si tam všelijaké kávy, majú aj horšké, také, aké ty máš rád, alebo aj ty kyselé, ktoré nemáš rád, a pri platbe daj, že Atletika 10. Atletika 10, budeš mať pekne zľavičku a nebudeš piť tí všelijaké oné instantné patoky, budeš piť niečo kvalitné, nádherné, super, a vychutnáš si tú kávičku. Dobre, no, tak čau. Prvý typ väzby mali deti, ktoré po návrate matky k nej bežali, chceli objať a potom sa rýchlo upokojili a vrátili sa k hračkám, vrátili sa k hre. Táto väzba sa nazýva bezpečná, majú asi 50-60% populácie. Vzniká vtedy, keď boli rodičia v tom skorom ranom detstve citliví, dostupní a reagovali na potreby toho dieťaťa. A to dieťa sa naučilo, že jeho potreby budú uspokojené, cíti sa bezpečné a vie, že sa na druhých môže spoľahnúť. V dospelosti sa táto vzťahová väzba prejavuje tak, že keď napríklad vznikne problém, tak títo ľudia neriešia žiadnu drámu, ale hľadajú riešenie. Neberú si veci osobne, keď im napríklad partner, povedzme, neodpíše, nemyslia si, že ich podvádza, ale že má, ja neviem, poradu. Sú kotvou, nie sú búrkou. Druhý typ väzby mali deti, ktoré po návrate tej matky k nej síce bežali, chceli utešiť, ale nedali sa utíšiť. Oni chceli ísť na ruky, ale zároveň odstrkovali, bili ju alebo sa na ňu hnievali. A toto sa nazýva úzkostná väzba, ktorú má asi 20-25% populácie, a vzniká, ak rodičia boli nekonzistentní v reakciách. Príklad, dieťa plače, pretože je hladné alebo sa bojí, a Jeden deň matka pribehne, obíme ho, upokojí ho. A druhý deň dieťa plače úplne rovnako z rovnakých dôvodov, ale matka je na telefóne alebo je v strese a to dieťa ignoruje, prípadne na ňo kričí, aby bolo ticho. To znamená, že niekedy tí rodičia boli super prívetiví a inokedy boli nedostupní alebo nepredvídateľní. A to dieťa nevedelo, kedy dostane lásku, kedy dostane starostlivosť a preto sa naučilo zosilňovať ten signál tej tiesne, hej. Povedalo si, že dobre, tak musím byť ešte hlasnejšie, ešte viacej revať, aby som dostalo naplnenie mojich potrieb. To znamená hlasný pláč, záchvaty hnevu a tak ďalej. A tým si vynúti tú pozornosť a udrží toho opatrovateľa na blízku. Toto je búrka, hej, keď sa bavíme. Keď bezpečný je kotva, tak oni sú búrka. No a takto opísala prejavy správania a ľudí s úzkostnou väzbou psychologička Dominika Boka.
Oni vlastne si myslia, že ich ten partner opustí a nie ani, že či ich opustí, ale kedy ich opustí. Čiže oni sú ako keby že na to stále pripravení, že sa niečo stane. Mala som aj takú vlastne klientku, ktorá popisovala, že jej partner sa ráno zobudil a odišiel z postele hneď. A ona tam už mala proste scenár a myšlienky, že už s ňou nechce byť, že to už je ten moment, že ju opúšťa, že sa o ňu nezaujíma a pritom ten partner ako chcel mať len asi svoj priestor, alebo možno mu trebalo, hej, že na vec koráno.
Takže oni majú super citlivý systém pripútania, ktorý vníma aj malé náznaky ohrozenia vzťahu. Oni často používajú také protestné správanie, že nadmerné volanie, trucovanie, snaha vzbudiť žiarlivosť a tak ďalej. Robia to preto, aby získali pozornosť toho partnera. A oni vnímajú vzťahy ako splynutie, kde strácajú hranice medzi sebou a tým partnerom. Tretí typ väzby mali deti, ktoré sa po návrate matky tvárili, že ju nevidia. Oni sa ďalej hrali, boli otočení chrbtom. Zaujímavé na tom bolo, že keď im zmerali tep, tak oni zistili, že tie deti majú rovnakú stresovú reakciu a vysoký kortizol ako tie ostatné deti. Oni boli v totálnom strese, len sa naučili, že prejaviť emóciu nemá zmysel, lebo nikto nepríde. Tak tú emóciu vypli. No a tento typ väzby je vyhýbavý a majú asi tiež približne 20% populácie. A tu je príklad. Dieťa sa naťahuje ručičkou k matke, chce kontakt a tá matka, ktorá má možno sama vyhýbavú väzbu alebo možno má popôrodnú depresiu, cíti pri dotyku fyzický odpor. Keď sa jej dieťa dotkne, tak ona stvrdne, uhne pohľadom alebo chladne povie, že teraz nie je buď dobrý alebo dobrá. Čiže táto väzba vzniká, ak boli rodičia odmeraní, rigidní, nereagujúci alebo ak trestali dieťa za prejavy zraniteľnosti. A to dieťa sa naučí, sa mu to v hlave zadrátuje, že prejavenie potrieb vedie k odmietnutiu alebo k bolesti a preto sa naučia svoje potreby potlačiť a spoliehať sa len na seba. V dospelosti sa to prejavuje tak, že nepotrebujú nikoho. Keď sa ten vzťah stane príliš intímnym, tak oni sa začnú dusiť, začne im to byť nepríjemné, úzkostné a utečú, či už do práce, ku koníčkom alebo do ticha. A oni síce túžia po láske, ale ako náhle ju dostanú, tak ich systém vyhodnotí tú blízkosť ako ohrozenie ich slobody. Oni vnímajú vzťahy ako koexistenciu dvoch samostatných ľudí, nie ako jednu jednotku a zdieľaný život. No a potom je tu ešte štvrtá väzba a tu má najmenej ľudí, volá sa dezorganizovaná a je to kombinácia úzkostnej a vyhýbavej väzby. A táto vzniká buď nejakou traumou v detstve alebo pri závažnom zanedbávaní a to dieťa inštinktívne hľadá u rodiča bezpečie, pretože sa bojí, ale zároveň je rodič zdrojom toho strachu a to dieťa si nevie vytvoriť žiadnu funkčnú stratégiu, ani kričať, ani stiahnuť sa a tak sa jeho správanie stáva chaotické alebo disosociované. Aj to, čo robili v tom experimente, bolo, že buď cúvali alebo narážali do steny tie deti. Bolo to také zvláštne to bolo. Možno, že budeš medzi tými obdarenými ľuďmi, ktorí majú to šťastie, že ma stretnú naživo. A keď sa to stane, tak je viac ako 99,69% šanca, že na nohách bude mať barefooty a v nich chlpaté parochničky na mojich palcoch. Posledný rok som totižto úplne prešiel na topánky od Berberix, čo sú barefooty, ktoré vyzerajú ako streetová topánka. Moje nohy si totiž zvykli na to, že teniska ťa nemá tlačiť a spôsobovať ti deformáciu nohy ako napríklad halux. A štúdie tiež ukazujú, že nosenie barefootov zvyšuje silu chodidla až o 7-10%. Berberix majú aj zimné, aj letné kolekcie a ja mám pre teba kódik DENIS20, aby si mohli tvoje nožky skúsiť perinku a nie klaustrofobickú nádobu, ktorá deformuje tvoju nohu, takže choď na berberix.sk alebo na odkaz v popise epizódy a DENIS20. Dnes sa chcem ale sústrediť na úzkostných a vyhýbavých, pretože populárna psychológia ich rada nálepkuje ako toxických manipulátorov alebo drama queens a je ľahké sa na nich pozerať ako na kreténov, ale treba chápať ten kontext. Nikto si svoju väzbu nevybral. Možno v tom popise spoznáš svojich bývalých alebo súčasných partnerov, alebo možno aj seba. To trošku zabolí, že? Ale cieľom nie je rozdávať diagnózy a nič tým nerobiť, na to máš horoskopy, a tie dokonca sú ešte aj bullshity. Cieľom je pochopiť ten mechanizmus a následne sa ho snažiť prekódovať. Čiže ako ti už asi došlo, tak v dynamike týchto väzieb vidíme hneď niekoľko fatálnych problémov. Tým najväčším problémom, ktorý napadol asi úplne každého, je úzkostno-vyhýbavá pasca. Tí úzkostní ľudia si mýlia strach a vášeň. Oni keď stretnú niekoho, kto je vyhýbavý, nejednoznačný, rozbuší sa im srdce a stiahne sa im žalúdok. A oni si hovoria, že wow, že toto je tá iskra, toto je tá osudová láska, hej. Si predstav toho Leonarda DiCapria, ako ukazuje na ten televízor. To je ono, to je ono. Ale nie je to láska, bohužiaľ, je to stres. Naopak, keď stretnú niekoho bezpečného, kto konzistentne odpisuje a je stabilný, ich systém zostane pokojný. Žiadny adrenalín, žiadne výkyvy a oni to mylne vyhodnotia ako nudu, žiadnu chémiu.
Ono častokrát v tých vzťahoch je aj to, že keď je niekto naučený, že v detstve bol v nejakom chaotickom rodičovstve, že rodičia sa často hádali alebo že bolo tam také napätie, tak ono si to prekladá do toho, že to bolo, že taký, že vášeň a že drive a že ich to tak akože držalo tých rodičov asi v tom vzťahu a to dieťa si to potom už keď je dospelý, preniesie, že do svojho vzťahu a keď je ten partner taký, že s tou úzkostlivejšou väzbou a je v úvodovkách nudný, že nič extra sa tam nedieje, veľmi sa neháda, nechce sa s nami hádať a skôr to chce riešiť, tak pre toho druhého to môže byť práve taká, že nuda. Lebo náš nervový systém si to známe, zamienia za to bezpečné. Čiže pre neho je známe to, že sa tam riešilo a že tam bola taká tá vášeň, hej, a talianské.
Čiže konečne. A ono to funguje ako magnet. Úzkostní ľudia túžia po intimite, ale neveria, že si ju zaslúžia bez boja, bez nejakého dobývania a preto hľadajú niekoho, koho musia dobývať, aby si potvrdili svoju hodnotu. A na druhej strane tie vyhýbaví túžia po blízkosti, ale boja sa toho, že ich to pohltí. Boja sa tej blízkosti trošku. A preto hľadajú niekoho, kto na nich bude visieť, ale nie kvôli egu, ale hlavne kvôli kontrole. Oni totiž potom budú určovať tú vzdialenosť a oni sú potom v bezpečí, pretože majú kontrolu nad tým, že kedy sú s tým človekom, kedy majú blízkosť a kedy už je toho na nich príliš veľa, dávajú si odstup. A tu potom nastupujú tie moderné fenomény, kvôli ktorým sú považovaní za najväčších kreténov, ako sú napríklad ghosting a gaslighting. A pretože keď úzkostný človek, teda človek s úzkostnou väzbou, sa dostane príliš blízko tomu vyhýbavému, tak on zatiahne ručnú brzdu, prestane napríklad odpisovať, ale on to nerobí zo zla, on to robí z paniky. On potrebuje vzduch, potrebuje priestor a keď mu to potom ten úzkostný vyčíta, tak ten vyhýbavý sa potom bráni útokom. Si precitliveli, precitlivela, dusíš ma, potrebujem priestor, robíš drámu a tak ďalej. A stiahne sa potom ešte viac a to ešte viac spustí paniku u toho úzkostného. Napriek tomu, tí úzkostní v tom vzťahu ostávajú roky, aj keď trpia. Funguje tu efekt kasína, ktorý poznáš z mojich epizód o dopamíne. Vyhýbavý partner je ako hrací automat. Väčšinou nedáva nič, ale občas dá ten jackpot. Dokonalý víkend, vyznanie lásky. A táto občasná odmena, hej, to je v angličtine, že intermittent reinforcement, vytvorí v mozgu úzkostného človeka s úzkostnou väzbou silnejšiu závislosť ako heroín. Stále ten človek čaká na ďalšiu výhru a popri tom ignoruje všetkých tých nudných, bezpečných ľudí okolo seba, s ktorými by mohol alebo mohla byť šťastná. Zároveň štatisticky ľudia s úzkostnou väzbou ostávajú v nevhodných vzťahoch oveľa dlhšie, pretože ospravedlňujú nedostatky toho partnera a vyhýbajú sa konfliktom. Mimochodom, ľudia s úzkostnou väzbou aj oveľa častejšie vyhoria v zamestnaní, lebo majú problém s hranicami a s people pleasingom. A tieto dve väzby, teda úzkostná a vyhýbavá, sa neustále priťahujú a stále si hľadajú rovnako nevhodných partnerov a stále sa divia, že prečo sa im v oblasti vzťahov tak nedarí. Samozrejme, tých problémov je tu veľa a pokiaľ bude záujem, pokiaľ táto epizóda bude úspešná, ja urobím aj ďalšie epizódy na túto tému, pretože ja som asi z mojej prípravy použil tak 5%, ale poďme na to, že ako to riešiť pre úzkostných. Ak má človek úzkostnú väzbu, tak pokojného a bezpečného potenciálneho partnera môže vnímať ako brutálnu nudu. Brutálne nudného, pretože tam chýba ten adrenalín z tej neistoty, to vzrušenie, hej? Teda to, čo oni nazývajú ako vzrušenie. Treba si tu uvedomiť, že to, čo považuješ za chémiu, pokiaľ si úzkostný, to búšenie srdca a tú nervozitu, je v skutočnosti aktivovaný systém pripútania, teda strach. Takže riešenie je dať šancu aj tej nude. Ak stretneš niekoho, kto je spoľahlivý a odpisuje konzistentne, nehrá hry, neodmietne ho hneď pre nedostatok iskry alebo lebo to je nuda. Ty počase zistíš, že človeče ten pokoj je o niečo lepší ako dráma. A toto je ďalšie odporúčanie a psychologicky smerujúce k tým úzkostným.
Mám klientku, ktorá často popisuje, ako som spomínala, to neodpisovanie. Hej, že ona povie, že aj 5 hodín jej partner neodpísal. Čiže to máme tú situáciu, že čo sa stalo, čiže 5 hodín mi partner neodpísal napriek tomu, že včera predvčerom písal aktívne. Myšlienky, ktoré sa jej tam často objavia, sú také väčšinou, že katastrofické, že určite už nemá záujem, urobila som niečo zlé, je s nejakou inou, už si hľada niekoho iného. Čiže to popisujeme ako takú katastrofickú myšlienku, ktorú tá klientka má. Potom je, že čo cíti. Tak väčšinou to je také, že úzkosť alebo že smutok. No a to si odškalujeme, hej, že od 1 do 5. A ďalej tam častokrát ešte sa pýtam, že, čo, že kde to cítia aj v tele. Napríklad niekto má, že silno bije srdce, má také bušenie alebo hrču v hrdle, alebo sa mu trasú ruky, potia sa mu ruky. No a potom, že je taká, že impuls konania, čiže čo vtedy robí, že ona tak rozmýšľa, že či mu má hneď písať, alebo či má ešte počkať, alebo teraz, že keď odpíše, či ona bude čakať tých 5 hodín, aby to bolo nejaké vyrovnané, hej. Takže aj to, no a tam pracujeme s tým, že čo urobí namiesto toho impulzu. Čiže si povieme, že to je len myšlienka, hej, že už si hľada niekoho iného, alebo že som spravila nejakú chybu a snažíme sa to zmeniť, že tak bol v práci alebo mal ťažší deň, takže možno spí, hej. Ono častokrát aj si to tak povieme, oni potom prídu na ďalšie sedenie a vlastne povedia, že hej, že len mal niečo v práci alebo že mu tam niečo vybehlo a že už to potom bolo fajn. Ono je samozrejme dôležité s tým partnerom sa potom o tom porozprávať, že napríklad, že prečo toľko neodpísal, alebo už závisí aj v akej fáze vzťahu sme, keď sme s niekým dlhodobo, tak jasné, hej, on už napíše automaticky, prečo neodpísal, ale napríklad zo začiatku vzťahu, alebo keď sú to z nejakých že, sociálnych sietí, že aj takto sa stretávajú ľudia v dnešnej dobe, alebo spoznávajú, tak ono tiež je tam dôležité to, že keď neodpísal, že či nechcel, alebo že či fakt tam bolo niečo iné. Takže takto, no, asi v skratke.
A zároveň nie vždy sa dá hlava ukludniť hlavou, keď nastane situácia, že panikáriš z nejakej neistoty ohľadne seba alebo partnera. A preto je tu výborná dýchová technika. Nádych na 4 sekundy, zadržanie na 4 sekundy, výdych na 6 sekúnd, potom je zadržanie na 2 sekundy a opakuješ to znova. A takto to rob aspoň 3 až 5 minút, kým nezískaš kontrolu nad impulzívnymi myšlienkami, pretože čím sú tvoje výdychy dlhšie než tvoje nádychy, tým viac relaxuješ svoj nervový systém. Čiže takto vieš dýchom hacknúť svoj nervový systém. A tu mám, myslím si, že epizódu aj o dýchu. Odporúčania pre vyhýbavých. Keď sa ten vzťah stane príliš blízkym, tak ten systém spustí poplach. hovorí, že dusím sa, potrebujem priestor, odiď odtiaľto. A ty vtedy začneš na partnerovi vidieť všetky tie chyby. Spôsob jedenia, obliekania, rytmus dýchania, farba vlasov, otiene oblečenia. To je jedno. Alebo začneš túžiť po dokonalom partnerovi, dokonalom ex. A tu je treba si uvedomiť, že keď zrazu cítiš odpor alebo vidíš na partnerovi len chyby, tak to nie je objektívna pravda. Je to obranný mechanizmus tvojho mozgu, ktorý sa snaží vytvoriť odstup. Čiže v prvom rade toto uvedomenie, potom potrebuješ ten odstup, tak to komunikuj. Namiesto ghostingu, ignorovania alebo vyvolania hádky, aby si mal alebo mala pokoj, odkomunikuj napríklad: potrebujem teraz trochu času pre seba, aby som dobila baterky, nie je to kvôli tebe, rád sa s tebou uvidím zajtra. Hotovo. Zároveň treba sa vzdať myšlienky na toho pravého. Toto má väčšina tých vyhýbavých ľudí v hlave nejakú zidealizovanú verziu partnera a ty musíš pochopiť, že hľadanie dokonalého partnera je spôsob, ako sa vyhnúť intimite s reálnym človekom, ktorý je pre tebou. Dokonalý partner existuje len tu, v tvojej hlave, a toho pravého robí z toho človeka tvoje rozhodnutie, že to je ten pravý. A pre všetky väzby platí to, že treba si stále pripomínať, že partner má inú myseľ a iné prežívanie, a úzkostný musí pochopiť, že ak chce vyhýbavý partner ísť na víkend preč, nie je to preto, že ho nemiluje, ale preto, že tak reguluje svoj stres. Vyhýbavý partner musí pochopiť, že ak úzkostný partner vyžaduje uistenie, že to nie je slabosť, ale jeho mozog vníma ohrozenie vzťahu. A cieľ teda nie je zistiť, kto má pravdu, ale snažiť sa pochopiť subjektívnu realitu toho druhého. A dobrá správa je, že to, že máš teraz úzkostnú alebo vyhýbavú väzbu, nie je rozsudok na doživote. Výskumy ukazujú, že približne 25 až 30% ľudí zmení svoj väzbový štýl v priebehu času. Nejde o trvalú diagnózu, ale o súčasný stav tvojho nervového systému, a existuje termín získaná bezpečná väzba. Znamená to, že s tým môžeš pracovať. Ak vydržíš tú počiatočnú nudu pri bezpečnom partnerovi, jeho stabilná nervová sústava pomaly preprogramuje tú tvoju. Trvá to priemerne 2 až 4 roky v bezpečnom vzťahu, kým sa z úzkostného stane bezpečný. Ale pozor, cieľom nie je nemať strach, cieľom je nenechať strach, aby šoféroval tvoje vzťahy. A celý rozhovor s psychologičkou Dominikou Boka je na našom Hero Hero, kde každý týždeň vychádzajú takéto rozhovory v plnej dĺžke alebo bonusové epizódy. Čiže v popise epizódy alebo pod videom je odkaz na naše Hero Hero. Je to 5 eur mesačne, budeme to čoskoro zvyšovať. A pokiaľ si to chceš skúsiť len na týždeň zadarmo, tak sa prihlás na náš newsletter, kde v rámci toho dostaneš na týždeň naše prémium zadarmo. A v newsletteri dávam super odporúčania na knihy, filmy, seriály alebo moje myšlienky. Takže ja si myslím, že to stojí za to. A